Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsemmilkom jiena Slim Baħġar nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kolonne Sonore. Sinsila ta' programmi li kif naħseb drajtu sewwa titratta kompożituri li kitbu l-mużika tagħhom għaċ-ċinema, televiżjoni jew saħansitra wkoll għal xogħlijiet teatrali. Il-programm tal-lum se jkun kemmxejn differenti għaliex m'inhiex ħanitratta kompożitur partikolari imma ħanitratta ġeneru ta' mużika li daħal sewwa f'numru ta' films. Il-mużika klassika qed issipposta wkoll f'numru ta' films kontemporani. Il-ġeneru wkoll ikun varjat films ta' suspans, thrillers, kriminalità organizzata, films fantascientifiċi, fejn anke f'dawn il-films qed nisimgħu siltiet klassiċi ta' kompożituri kbar. Ħanibdew bil-kompożitur ċelebri Johann Sebastian Bach, li twieled f'Eisenach fil-Ġermanja fis-sena 1685 u mit fl-1750 meta kellu 65 sena. Johann Sebastian Bach kien ġej minn familja li kienu mużiċisti professjonali, bosta minnhom organisti fil-knejjes u kompożituri. Bħal missieru Bach kien jikkomponi xogħlijiet maġistrali. Għalkemm tilef il-ġenituri tiegħu feta tenera, madankollu xorta baqa' miexi f'din it-triq mużikali l-aktar minħabba l-influenza li kellu fuqu ħuh Johann Christoph Bach. Bach kien mod partikolari speċjalizzat fl-organi li f'dak il-perjodu kien strument pjuttost kumpless. Silta klassika mill-isbaħ ta' dan il-kompożitur hija Air from Orchestral Suite No. 3 li intużat fil-film 7 tad-direttur David Fincher. Il-film The Silence of the Lambs tad-direttur Jonathan Demme u Colin Sibu xolijiet tabaħ. Hawnhekk ħanissimgħu Aria from Goldberg Variations. Mużika tabaħ intużat film aktar riċenti li kellu udjenzi kbar ħafna. Dan kien il-film ta' Simon West, Lara Croft Tomb Raider, film ta' s-sena 2001. Film li huwa bbażat fuq Lara Croft li hija l-eroj femminili tal-video games li f'dan il-film partikolari tieħu l-ħajja. F'dan il-film jintuża il-kunċert għal pjano numru 5, it-tieni moviment. Thank you. il-mużika ta' Johann Sebastian Bach jider li tinżel ukoll tajjeb ma' films li jaqgħu taħt il-ġeneru tal-kummedja. Insemmu pereżempju il-film Hannah and Her Sisters, film tal-1986 tad-direttur u attur Woody Allen. Fil-parti tewlenin ta' dan il-film insibu lil Woody Allen innifsu, lil Michael Caine fil-parti ta' Elliot u lil Maya Farrow fil-parti ta' Hannah. Il-moviment bil-mod fil-kunċert tal-pjanu, fef minuri, huwa t-tema ewlenija ta' dan il-film, kunċert tal-pjanu numru 5 u koll ta' Johann Sebastian Bach. Ċertament il-films li semmejna żgur li mhumiex l-uniċi li fihom intużat il-mużika ta' Bach, però minħabba il-ħin limitat li għandna f'dan il-programm, ħanaddi biex nitkellem dwar kompożitur klassiku ieħor li x-xogħlijiet tiegħu għalkemm bikrija qed tintuża films tas-seklu 21. Dan il-kompożitur klassiku huwa ħadd ħlief Frédéric Chopin. Il-ġenju mużikali kif kien imsejjaħ dan il-kompożitur li meta kien għadu fil-bidu taż-żożija tiegħu kien diġà ikkompona uħut mill-laqwa bċejjeċ li qatt ħarġu mill-pinna tiegħu. Chopin kellu għall-qalbu b'mod partikolari il-pjanu u beda jieħu l-lezzjonijiet meta kien qed kellu biss 6 snin. Meta jikkomponi l-mużika ħafna qabel ma beda jitgħallem kif jikteb l-ideat tiegħu. Fl-età ta' 8 snin kien għamel kunċert fil-pubbliku waqt attività għall-karità u l-ewwel xogħol tiegħu kien ġie ppubblikat meta Chopin kien qed kellu biss 15-il sena. Meta Chopin niggradwa mill-liċeo fl-età ta' 17-il sena, kien meqjus bħala wieħed mill-aqwa pjanisti li kont issir f'Varsava u wieħed mill-aktar kompożituri li kellhom talent f'dak il-perjodu. Meta l-Polonja kienet għaddejja minn taqlib politiku, iddeċida li jitlaq lej Pariġi li f'dak iż-żmien kienet il-mekka tar-romantiċiżmu fl-arti. Chopin għatta l-bqija ta' ħajtu f'Pariġi fejn kien jgħallem kif ukoll jagħti kunċerti. Il-publikaturi kienu iħallsu ħtajjeb għall-kompożizzjonijiet tiegħu u kien niżel tajjeb ħafna mal-Franċiżi li kienu jammirawh mhux ftit minħabba l-ġenjalità li kellu. Dan il-kompożitur miet fl-aħjar tal-karriera tiegħu meta kienet għandu biss 39 sena. Dan ġara meta ħakmitu l-marda tat-tuberkolożi. Però għalkemm kif nafu għadda ħafna żmien minn fuq il-mużika ta' Chopin fis-seklu 21 u koll għandha posta għaliex infiltrat ukoll fid-dinja ċinematografika tal-films. Ta' min insemmu pereżempju fil-film The Pianist ta' Roman Polanski, bbażat fuq pjanista Polla Kludi, insibu il-ballad numru 1 f'G minor. Nieħu reċenti tas-sena 2001 tad-direttur Alejandro Amenábar li intużat il-mużika klassika ta' Frédéric Chopin, dan huwa l-film The Others. Fil-parti ewlenija tal-film naraw lil Nicole Kidman f'dan it-thriller psikoloġiku. F'dan il-film intużat is-silta hekk imsejħa Farewell Waltz, Waltz numru 9 in A flat. U l-ħar silta li ħan semmalkom ta' Chopin hija dik li intużat fil-film Face Off, imsejħa Raindrop Preludju numru 15. Film fej fil-partijiet ewlenin naraw lil Nicolas Cage u lil John Travolta. U bekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kolonne Sonore fejn illum kellna programm kemmxejn differenti għaliex ħarisna lejn żewġ kompożituri klassiċi li kienu Johann Sebastian Bach u Frederick Chopin li x-xogħlijiet tagħhom kienu parti mis-soundtrack ta' bosta films ċinematografiċi. Nisperaw li ħadtu gost b'dak li ħejjejtilkom illum u nistedinkom tagħmlu appuntament għal miegħi għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena ma baqgħli xejn ħlief. Insellmilkom.